እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢ ዘለኹም ኮንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታና ይብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩብራት ሰማዕቲ መደብ ውድዓዊ ሓቂ። እዚ መኣዲ እዚ ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት ዝነመሓላለፈልኩም መደብ ውድዓዊ ሓቂ ሓቢርና ክንንበብ ኢና። መንበኣርከስ ዕዱም ጋሻ ኮይኑ መደብ እዚ ክመሓላለፈልና ፈቃደኛ ዝኾነ ኣነሳሌ ምስሓዊ ኣማረ ኮይንና እዚ መደብ ክነመሓላለፈልኩም ኢና። ቅድሚ ናፍቲ መደብ እዚ ምእታውና ከዓኒ ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። ዘለኣለማዊ ቅዱስ ሕያዋይ ጓሳ ዝኾንካ በዚ ዕለት ዝነኣና ክኸውን ዝኽእል ንትምህርትና ንተግሳፅና ንብዙሕ ነገር መንገዲ ትመርሐና ተርእየና ትግስፀናን ስለደለካ ነመስግነካ። በዚ ዓለት እዚኣ ከዓኒ እዚ ትምህርቲ እዚ ካብ ዝስተይድ ዚ ክመሓላለፍ ከሎ ንብዙሓት ሰባት ሂወት ምስትርፉ ክኾነሎም ንሓተካ ንዘቐሪና ክፍለ ግዜን ሰዓት ንስኻ ተረክብ ኣይትፈለየና ብሓደ ወድኻ ብመድሓኒናን ብሽም የሱስ ኣሜን። ሕጂ ንሪኦ ራብዓይ ክፋል እተን ሃገራት ቀዳማይ ክፋል ይብል እነፅኒዖ መፅሓፍ ከዓኒ ጥቕስና ልተኾና ዳንኤል 7 ፍቕዲ 14 ኩላቶም ኣሕዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ከገልግልዎ ግዝኣትን ክብሪ መንግስትን ንኡ ተውሃበ። ግዝኣቱ ዘይሓልፍ ዘለኣለማዊ ግዝኣት እዩ። መንግስቱ ከቶ ኣይክትጠፍእን እያ ይብል እሞ ሕጂ እውን መፅሓፍ ራእይ ዮሃንስ ኣምላኽ ንዝወደቐት ዓለም ዝህቦ መፍትሒ ዘርኢ እዩ። እንታይ መፅሓፍ ራእይ ባይዘወይ ደማዓንቲ ምስ መንእስያት ኮይንና ሰባ ዝኩል ክነንብብን ከለናስ እዚ ናይ ቀዳማይ ክፋልስ እንታይ ይብል መሲልኩም? ራእይ ዮሃንስ ዝተፃሓፈሲ እቶም ሳልሳይ መልኣኽ መልእኽቲ ተቐቢሎም ነቲ ዳግማይ ምፅኣት ዝፅበዩ ዘለዉ ሰባትስ ቀዲሙ ክዕጠቕ ድኽእል ዕጥቂ ዘዕጥቖም ደሎ። ስለዚ ዘንብብ የስተውዕል እቲ ኩነታት ገለ ክኸውን ከሎ ፅሑፍ ይፍፀም ከም ደሎ ኣስተውዕሉ ዝብል ንዝወደቐት ዓለም ዝህቦ መፍትሒ ዘርኢ እዩ። ሕጂ ባይዘወይ ዓለም ለይትን ቀትርን ጭንቀ ነዚ ጉዳይ ግን መፍትሒ ግዜ ረብኢ ድንሄዎ እዩ። መፍትሒ ከም ደለዎ ከዓኒ ብዙሕ ነገራት ይሕብረና እዩ። ልብኹም ኣይጨነቕ ኢሉ ብኣእሞኒ ኢሉ ዓለም እግዜር ገዲፋ ናይ ባዕሊ እምነት ሒዛ ስለዚ ሳብ ዝፈጠረቶ ቅልውላው ኣብቲ ማዕበል ንስኣት እያ ትሕመስ ከም ደላ እዩ ዝሕብረና። ስለ ነታ ከምዚ ኢላ ትሕመስ ደላ ዓለም ከዓኒ እግዚኣብሔር መወዳእታ ምዕራፍ ክገብር ናብታ ኦም ሂወት ናይ ምምላስ ፍቓድ ክሕደሰሎም መርገም ተራዒሉ ድማ ህልውና እግዚኣብሔር ዳግማይ ክንኣቱ ፍቓዱ ከም ዝሃበና እዩ ዝሕብረና። እዚ ናይ መእተዊ ሓሳብና ርኣይ ብገለ መንገዲ ግልባጥ መፅሓፍ ዘፍጥረት እዩ። ስለዚ ድማ ዘፍጥረት እቶም ኣብ ዓለም ዝረኣዩ ፀገማት ብኸመይ ከም ዝማዕበሉን ንምርዳእ ዓዙዝ ኣገዳስነት ክህልዎ ዝኽእል ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጉዳያት ዳንኤል ንረኣዩ ዓለማዊ መንግስታት እዮም። ነዚ ዋንነት ከዓ ናይ ኣምላኽ ዝኾነት ፕላኔት ንምቁፅፃር ዝግበር ተኸታታሊ ሰብኣውነት ሃቐናታት ሓደ መዓልቲ ዝኸውን እዩ። እዚ ዘሰንብድ ናይ ሓጢኣት ዓመፅን ፍፃምን ንዘለኣለም ምስተኸንበተ ድማ ኣብ መወዳእታ ብፅድቂ ክመሓደር እዩ። ናብዚ ኩነታት ዝመርሖ ከዓኒ ብዙሕ ነገር መስርሒ ሒዙ ንኣሸሓት ዓመታት ዝቐፅለ ናይ ደቂ ሰባት ዓርሰ ምሕደራ ፈተነ ዝፍተን ዝግበር ዝተፈላለዩ ነገራት ከም ደሎ ይርእየና። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣዝዮም ዝጋገዩ ነገራት ከም ዝበፅሑ ይነግረና። መብዛሕትኡ ታሪክ ድማ መዋእል ትራጀዲ ፀብፃብ ወይ ደሞ ስቁልካ ምንም ሓቃዊ ነገር ደይብሉ የለን ናይ ሰባት ልቢቕልውሉ እንዳበልካ ይልውዕል። ኣብዛ ከምዚኣ ዝበለት ዓለም እምበኣርከስ ከመይላ ክትዓርፍ ከም ደለዋ ከምህራ ድኽእል ምሕታዊ መፅሓፍ ራእይ ዮሃንስ እዩ ተፃሒፉ። ኣብዚ መእተው ከድና ክንርኢን ከለና ኒምሩድን ነነዌን ይብለን እሞ ኣብዚ ሓደ ሕቶ ኣማራ ክሓቶ እየ። ኣብዚ ፍጥረት ካብ ምራፍ 1 ክስካብ 1 ክስካብ 12 ከድና ክንርኢን ከለና ብዛዕባ ሓደ መፅሓፍ ቅዱስና ነነዌ ንባቢሎን ሓዊሱ ኣብ መላእ መፅሓፍ ቅዱስ ዝርከቡ ሓያላት ወሰንቲ ፖለቲካታት ተፃወቲ ዘላለየሉ ወይ ደሞ ብዛዕባ ተራ ናይተን ከተማታት ኣፍልጦ ኣብ ግምት ብምእታው ካብዚ ፅሑፋት እዚ እንታይ ክንድምድም ንኽእል? ካብ ኒምሩድን ካብ ተንዝተጠቐሰ ሕጂ ክልተ ኣብ ኒምሩድ ዝነበረሉ ከተማን ወይ ደሞ ኣብ ነነዌን ዝነበረ ፍፃመታት ሓቢርና ክንርኢን ከለና እንታይ ኢና ክንድምድም ንኽእል? እንታይ ክብል ደልዩ ትፅሑፍ
ሰላማ ክሪኦ ዝገብአና ያው ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ክፈጥር እንከሎ ኣዝያ ውቅብቲ ዝኾነት ኤደን ገነት ከምዝነበረት እያ። ብድሕሪኡ ናይ ወዲ ሰብ ተሳሓተ ምርጫ ናብ ምንታይ መርሕና? ናብ ሓጢኣት መርሕና ካብ ኤደን ገነት ከም ዝወፃና። እቲ ኤደን ገነት ምውፃና ከዓ ኣብ ቀረባ ኮይኖም እንታይ ገብሩ ነይሮም? ኣዳምን ሂዋንን ምስ ደቆም ኮይኖም መስዋእቲ የቕርቡ ነይሮም እዮም። እቲ መስዋእቲ ኣምላኽ ናብቲ ዝነበሩ ክመልሰና እዩ። ሓጢአተኛታት ምዃኖም ይኣምኒ እዮም ነይሮም። ካብዚ ሕዝን ወዲ ሰብ ኩሉ ዝተማለሉ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ዓድና ኣብ ከባብና ዕለታዊ ኣነባብሮና ንሪኦ ነገራት ኣሎ። ወዲ ሰብ ንሕና ክንደይናይ ብራሃፅካ ተጊኻ ብምስራሕ ናብራይ መልአን ማለት እዩ። መሬት እውን እንታይ ኮይና ዝግባኣ ፍረ ኣይትህብን ዘላ ተፈጥሮ እናተባላሸ ከም ዝመፀ እዩ። ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እዚ ናይ ናብራ ኣዝዩ ኣብ ሕማቅ መነባብሮ ክንበፅሕ ዝገበረና ካብ ኤደን ገነት ምስ ወፃና ኢና። እታ መሬት ኣመኼላ ክተውቁል فران خيتبه حتيات not only ندق سباتنا نتركي كون نتفوت قو جالي ويجالو مالتي سنازي عملاخ نجيزيو كاب إيدن غنت مشاو جانا تنايدا ننت تسفاهي ويوزينا مالتي نابزخ الملسن كلنا ودسه بزي عيبك عن نيرو نينو نابرو دلو نينو نويلو نايدوك والدو نينو هولو خلو نقرات كرن كلنا ناي منقستتات كمزي بعاليت بغانقوانا تفالالي كمزي سفحة تحاتي أتوون بولك نامزة خستايقيرو مالتي منا تاي تسفا إذن أما عديو ميريواني رميو قن تحاتي أتنا بسحة قمت انكالو تلعيلا الله مالتي إذن تمالي ساعت مزيا كاف تزن برا أبنا همانو تأبو نبياتن بزبل مزحف قد حمتان شوعتن حمتان شمونتن الله اسفن درف وقيبا حدا معتت مزيا إذن قنت مالتي عبزي كر انكالنا عمود داتا نتايري يوحنس مالا زلنا يو جيزي هز زلنا يو بربعت يوشن اخد كيت كالخا حدا تسفاز وكان اقري لك تعاليت ناي زر مفللاي ناي بيرات مفللاي كابز مزكا حاتياتي أبا رأي إسران حادن يوهانس أتقدام ما إنسا ما إنتا قدامي تمدرن علي فوم بحرون دقي مسي البون مو حدس سماين حدس مدرن رأخو أتقدس ختما أتحدس يروساليم نمر عاليا إيلا كانت تسلمت مرعات تداليا كاف سماين كاف أملاخ تورد كان لا رأخو كاف تزفان كاع زبالة دمسي إنه دنقوان أملاخ مسف نسوون مساتاتهم كنبريو مساتهم كا هزبو خونو ايو عملاهم بعلو مساتهم عملاهم خونيو عوزي كر انكلنا ددحرنا ايدن قنت مسودغنا عفتنا موداتا جيزي زمزعنا انتاي تسفاتات عملاه زي ايهيونا نانا عم اسران حادن جلو ازي هزلنا ايو علي تاوي مدراوز خونا نابرانا خولو نامرود حتيات انتاي امجي حسخة حاف حاف مبال ودي سابكو عمنا عملاخ فن عقوبنا تقبقنا قلن احنا بناي معلتنا خرعاتي سنازي ازا حاتيات ازي نودي ساب كميقيرو كم زي سألونا نفلطينا ني حاتيات سعبانو ازا بلانيت بعلات فلطو كندييناي ديستراكشن كندييناي زي تايو برزات كم زي بازحم عالتي سنازي كابز بمنتعنا نحلوه عملاخ نفت تسفا زهارنا نفتا نايتن قنات كمالشان حاد معالتي تسفا هيونا اللو سلازي حاتيات متعلليه نحنا ونكن فولت اي نخيلن جن تطويدنا قال عملاخ كنسمع كنأمن عمينا ونكن ازاز ازي باعلتنا خن مرمرو يقبقنا ايو
سبقو كيسي باركا حوي امارة حجي خانو زغطل كن راخن رئيين كلنا ساوعيت ابرهام اب معرف عسرت ربعة خينا خن رئيين كلنا رأيين زفترات معرف عسرتن كينا خن رئيين كلنا ان ابرهام ساوعيتن ابره يوهنس اللي قبر دولة ساوعيتن حادا يكبابي لون مطوئي دحر نمرود علم تحميسايا بايزوي اب علمنا خافتو من قلوت ان يتعوات ان قاديد نمران ابرهام ابوي السو خاو قزا هاو صايتو هايلو دمو صاستانا لس سعي حمش تعدمو ايو سعي حمش ليس عدمو بزحج سعي حمش ليس عرقيتيكو بتشعو تقاتك خوني خليو تزنبرا تهيد بهالون جن. بس نحن جخن رأينا كل الناس تروت على واتس أسوأ مالت كوي كسر حس تروت على واتس أسوأ كل نجارها قديف كاسن عتختة لما قالهم كلهم كله كم يجند وعد يوم سكزير حدا وان أفتح داش يرسالين كل حد وين النبرها مخناتو كم زي قعد زوج يسوسي كزير مسخة تزود إس كم يكم زود أس علمت رأينا دلنا نا معرف عسرت زفت رتن رأيها نس عسرت ربعة حدا أوعيتي الجبر دلوا هذا علم كبابي لون صاي أزت أنت حزب درج مس تاتو أملاخنا أبراهام كبحنتي كابتن هجرت نخوت كاب زو كلون خفلت أوعه أبراهام مالت بعينه كاف توم ما يتفقت زوات زرعي نزح جوان أنا عين أخو من حتة تاد لنا وط كبابلون كافتها ذا سكر مست زقربت لإبراهام كأني تجزا نسي خد الخير سلزي أوي عيت نسو بخامي أخو مترد أول اللغب رأيوها نسمع رافع عصر تربعة تسكخن بولكم كم زيبل تحرز خالي إما الأخ أب مونغو سماين مدرن كزم بنت اللورة أخو نتوم أم مدرن نزنبرو نقول لهم أهزاب النقادات كو أنقواتات هزبتات كساب كلهم دماء نايزال ألم ونجي الحيزو نقبرا ببرتو عدم سخاء لتاز فرت الله قيزي باز إحا أيامو نقزابير فرحوو كبرو ونحابوو إتي سماين مدرن بحرن زفات أرخان السقاد اللو سقدات نمان يقبها ولا ما التي تمال أخز موت إسابخ دلو سقدات خالي إبو تحيز اللو سلس سقدات نزقبو أس بحرن سمياتن أفرن زفات أرأكالي نقص قدر له يوم تسأوعي تاني روس قدرت بوتاز حيتله زاد أجمع معرف عسرت أربعة تسي كم زيب لأن هز إسرائيل تهوم حدث أوعي تاني روزي كذا أجمع أربعة ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ትሽዓተ ከምዚ ይብል እንሆ ኣብታ ክትወርስዎ እተኣትዋ ዘለኹም ሃገር ምእንቲ ክትፍፅምዎ ኣነ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝእዘኒ ሕግጋት ፍርድታትን መሃርክኹም እዚኣተን ከዓ ንኣኻትኩም ኣብ ቅድሚ ህዝብታት ጥበብኩም ምስትውዓልኩምን እየን። ስለዚ ሓልውዎን ፈፅምዎን። ህዝብታት ንኩሉ እዚ ሕግታት እዚ ሰሚዖም እዚ ዓብዪ ህዝቢ እዚ ብሓቂ ፈላጥን መስተውዕልን ህዝቢ እዩ ክብሉ እዮም። ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ሻዕ እንቲ ንፅውዖ ዝቐርበና ከምኡ እውን ኣምላኽ ዝቐርቦ ዓብዪ ህዝቢ መን እዩ? ከምዚ ኣነ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም ዘንብራ ዘለኹ ኩሉ ሕጊ ዘበለ ቁኑዕ ሕግታት ፍርድታትን ዘለዎን ዓብዪ ህዝቢ መን እዩ? እምበኣርከስ እቲ ዓይንኹም ዝረኣዮ ነገር ከይትርስዑ ብኩሉ ናይ ህይወት ዘመንኩም ድማ ኣብ ልብኹም ከይወፅእ ንርእስኹም ተጠንቂኡኩም ነፍስኹም ሓልው ንደቅኹም ንደቀ ደቅኹም ድማ መሃርዎም ንይብል እንታይ ዕንወት ኣይኮነይ ስሕተት ኣይኮነይ ካብ እግዚኣብሔር ሕጊ ከይትርሕቁ እዩ። እታኣዮታ ሕጊ ዓለም ኣፍ ደገ ቐሪባ ሰባት ንክሰኽሩ ዝገበረቶም ናናይ ጣኦት ምንዝራ ክሳተፈ እያ ትገብሮም ዘላ ከይትሰግዱ ንጣኦት ኣማልኽትታት ከይትስውኡ ንኣቶም ምንም ዓይነት ነገር ከይትብጅቱ ብዙርናኦምስ ከይትኸይዱ ከይትፅጉዕዎም እዩ። ስለዚ እዚአን ኣሽንኳ እንደናኣኹም ንደቂ ደቅኹም እውን መሃርዎም ንትውልዶ መሓላልፍዎ እዩ። መንበኣርክስ ኣብርሃም ኣብ ክፋል ሰለስተ ክነንብብ ከለና ንወዱ ንይስሃቅ ርብቃ ከምፀወሉ ከሎ ሕግጋት ሓደ እንታይ ገይረሎ ፈፂመ ኣሎ። ምክንያቱ ክብሪ ኣምላኽ እዚኦምስ ዓብዪ ህዝቢ ክበሃሉ እዮም። መን ይኩሎም እቶም ኣብጥቆም ዘለዎ ኣሕዛብ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ሂወቶም ክግለፅ እዩ። ስለዚ ዕቤታት ናይ እግዚኣብሔር ኣብቶም ሰባት ክንገርን ከሎ ኣሕዛብ ካብ ናቶም ትምህርቲ ክምሃር እዮም። ከም ዝረሃብ ካብ እስራኤላውያን ተማሂራ ህዝቢ እግዚኣብሔር ከም ድኾነት ዓብዪ ትምህርቲ ወሲዶም ክምለሱ ከም ዝኽእሉሉ ይነግረና። ካብ በዕሎም ተሪፎምስ ንካልኦት ነገራት እውን ክተርፉ ከም ዝኽእሉ ኢለምህረና ደሎ። ሕጂ ኣብርሃም ከምቲ ተማሃርናዮ ካብ በዕሎ ሓሊፉ ብዙሓት ነገራት ከም ዝቀይረን ከም ዝለወጠን ቅዱሳት መፅሓፍቲ ይነገር እዩ። መሰዊኡ ኣብቲ ንሱ ዝስውኡሉ ከይዶም ናይ ኣብርሃም ኣምላኽ መባል ይጅምሩ ነይሮም። ስለዚ ናቱ ካብ ናይ ዓመፅን ካብ ናይ ሓጢኣት ኣመንዝራን ትስውአላ ከተማ ምውፃእ ከዓኒ ንዚ ሕጂ ህዝቢ ዓብዪ በረኻት ክኸውን ክኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ሕና ንእግዚኣብሔር ብምእዛዝና ንኣና ጥሕደ ይኩናስ ነዛ ምድሪ እውን ንጠቕማ ኢና ነትርፈላ በረኸት ኣለና። ስለዚ ዓብዪ ህዝቢ ተባሂልና ክንስመ ክብሪ ኣምላኽ ኣባና ክረጋገፅ እዚ እንመሃሮ ደለና ረኣይ ዮሃንስ ዘፍጥረት 11 እዩ። ፃውዒቱ እንታይ እዩ? ብዘይካታይ ድበሃለ ንካሊእ ኣይትስገድ ኣነቐኒ ኣምላኽ እየ በቃ ካብ ሕግታት ሓደ ዘይተጣሓሱ እዩ። ስለዚ እዚ እንዳስተውዓልና በረኸት የሱስ ንምውሳድ ክንፍትን ንሞክር። ኣብ ዝቕፅል ከይድና ክረን ኣለና ዝለመንካዮ እንትወሃበካ ይብል እሞ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 8 ካብ 4 ክሳብ 18 ኣንበቢብ ይብል ሞ እቶም ሽማግለታት ንጉስ ክህልዎ ዝብል ሓሳብ ኣድላይ ኮይኑ ዝረኸቦ ስለምንታይ እዩ? ብኸመይ መንገዲ ኢና ከብተመሳሳሊ ፈተና እንውድቕ? ታእዮም ለሚኖም ታ ኣይተዋሂዎም ላብየ ናይ ውድቀት ከዓ ንኦም በፂሖም ለውድቕ ድዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ከ ኣይነበረ ንደፍቲ ቦታ ንሱ እንታ ዓይነት ምክሪ እዮም ወሲዶም ካብ እግዚኣብሔር ከ
ኣራይ እቲ ዝሓተትዎ መልሲ ምርካብ ዓብዪ ነገር እዩ። ተሓትት መልሲ ይወሃበካ ማለት እዩ። እዛ ታሪክ እዚኣ ናይ እስራኤል ታሪክ እያ። እስራኤል ህዝቢ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ግብፂ እናሃለ ነፃ ዘውፆ ካብ ባርነት በኣብርሃም ኣቢሉ ከዓ ክባረኽ ዝኸኣለ ህዝቢ ካብ ዓለም ዝተፈለየ ህዝቢ እዩ። ካብ ዓለም ዝተፈለየ ህዝቢ ዓለማውያን ንጉስ ኣለዎ። ናይ እስራኤል ንጉስ ገመን እዩ። ባዕሉ ኣምላኽ እዩ። እዚ ምስ ኮነ እንታይ ይብሉ ንሳቶም ኣብ ቁፅሪ 4 እንታይ ኢሎም ሽዑ በሉ ኣብ ቤተ እስራኤል ተኣኪቦም ናብ ሳሙኤል ኣብ ራማ መፁ። ሳሙኤል ነቢይ ኣምላኽ እዩ። እንሆ ንስኻ ኣሪካ ኢኻ ደቅኻ ከዓ ብመንገድኻ ይኸዱን እምበኣርሲ ሕጂ ከም ኩሎም ህዝብታት ዝፈርደልና ንጉስ ኣንግሰና ድማ በልዎ። ዓብዪ ሕቶ እዩ እዚ። ንጉሶም ኣምላኽ ናሃለዎ ዘብልዖም ዘስትዮም ሕያዋይ ጓሳ ኮይኑ ዝጓስዮም ካብ መጥቃዕቲ ናይ ኣህዛብ ቁሩብ እዮም እስራኤላውያን ብቁፅሪ ቁሩብ እዩ። ካብ ካሊእ በዚሕ ኣይኮነን፣ ግን ሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር ናይ እስራኤል ኣብ መን ነይሩ? ኣብ ኣምላኽ እዩ ነይሩ። እዛ ሕቶ እዚኣ እንታይ እትም ተምፅእ ዘላ? እዛ ሕቶ ተምፅእ ዘላ ንኣምላኽ ንጉስና ኣይትኸውንን ኢኻ ነፂገምዎ ዓይንደልን ከምቶም ጎረቤትና ናይ ኣህዛብ ከምኦም ንጉሰ ንግሳልና ኢሎሞ ዘሕዝን ዘባሳጩ እዚ ነገር እዚ እንታይ ኢሉ ሳሙኤል እንሆ ንስኻ ኣሪካያ። ናይ ሳሙኤል ደቁ ሓጢኣት እዮም ዝርዮም ደቅኻ ብናይካ መንገዲ ይኸዱን እዮም። እዚ ካ ብካልኣይ ደረጃ ሕቶ እዩ። ንተቐዳማይ ሕቶም ግን እንታይ እዩ? በቃ ይንደልን ንጉሰ ምድኸልና እዩ። ኣምላኽ እውን እንታይ ኢልዎ ዝፈርደና ንጉስ ሃበና ምስ በሉ ግና እዚ ነገር እዚ ንሳሙኤል ኣጉሆዮ። ንሳሙኤል ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ። እንታይ ጉዱሲ ሳሙኤል ናይ ጸሎት ሰብ ነይሩ ንኣምላኽ ዝጸለየ። ኣምላኽ ከዓ እንታይ በሎ? እግዚኣብሔር ድማ ንሳሙኤል በሎ ንኣይ ከየንግሶም ንኣይ እዮም ንዓቑ እምበር ንኣኸ ኣይኮነን ዝንዓቑ እሞ እዞም ህዝቢ ዘበሉኻ ኩሉ ስማዕ ከምቲ ካብታ ግብፂ ዘውፃኽዎ መዓንቲ ጀሚሮም ክሳብ እዛ መዓንቲ እዚያ ዝገበርክዎም ግብሪ ንኣይ ሓዲጎም ንኻልኦት ኣማልኽቲ ኣምላኽ ንኣኻ ድማ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ። ሕጂ ኸዓ ቃሎም ስማዕ ግና ኸ ኣምፂኻ መዓዶም ስርዓት እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝነግስ ንጉስ ከዓ ኣፍለጦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናህና ንጉስ እንድሕር ዘይኮነ መን ይኽነግስ? ሰይጣን ይኽነግስ። ወዲያው እንታይ ገይርዎ? ንጉስ ደልዩ ሓቲትኩም እንሃልኩም መን መፀ? ሳኦል መፀ። ን40 ዓመት ክላስ ረሳብ 50 ይመሊ እዩ። ጎበዛትኩም ደቅኹም ኣዋልድን ኣወዳት ደቅኹም ባርያ ክገብሮም እዩ። ድድሕሪ እቲ ሰረገላታት እናተጓዓዙ ብጦርነት ዓቐብ ቁልቁል እናወረዱ ዝውድኡ እዮም ነይሮም። ስለዚ እስራኤል ብእምነት ደኺሙ። ካሊእ ንጉስ ደለየ? እግዚኣብሔር የደልን እየ ምባል ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘይምቕባል ማለት ዕረፍቲ ዘይብሉ እዩ። እና ሳሙኤል ኣብዚ ዘጓሃየሉ ዋና ርሳይ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ካብ ጎይታ ካብቲ ሕያዋይ ዝኾነ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሰብ ክገዝአና እስራኤል እዚ ይደልዩ። እዚ ሰብኣዊ ኣገዛዝኣ ጨካናት እዮም። ብቐረፂ የሳቂዎም ነይሮም። ቀረፂ እንድሕር ዘይከፈሉ ናይ ውትድርና ካብኣቶም እዮም ወታደር ናብቲ ሰራዊት ዝፅበሩ ዝነበሩ ንብረቶም እውን ይውረሲ ነይሩ። ከምዚ ዓይነት ዲሞክራሲ ኣሎ ድዩ? እዚስ ዲሞክራሲ ንኣምላኽ ይደልን? ክንፅዓን ኣብ ፀልማት ንክንኣቱ ጾርና ክኸብድ መግዛእቲ ክበፅሕ እንድሕር ደሊና ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምንጻግ ማለት እዩ። ኣብ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክንታይ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም ናተይ ሸኽሚ ቀሊል እዩ እዩ ዝብልና መወዳእታ ግዜ እንታይ ይብሎም? ምስ መረረኩም ክትመፁ ኢኹም ግን እቲ ግዜ ሓሊፉ እዩ። እንታይ ይብል ኣብ መወዳእታ ኣብቲ 18 ዘቐምጣ ነገር ኣሎ። በታ መዓልቲት እያ እዚ ኩሉ ግፍዕታት ምሰ እንተም ደቁም ሰራሕተኛታት ምስ ገበርዎም ብኩናት ብፃኦት ምስ ተሳቀዩ ኣብ መወዳእታ ግዜ እንታይ ይብሎ? በታ መዓልቲት እያ ካብ ቅድሚ እቲ ዝሓረኽዎ ንጉስኩም ክትምህለሉ ኢኹም በታ መዓልቲት እያ ግን እግዚኣብሄር ኣይምልሰልኩም እዩ ይብል ኣምላኽ። ሎሚ እዩ ብንስኻ ክንምለስ ዝግበአና። ስለዚ እቲ ምርጫና ክነስተኻኽል ኣለና። እስራኤል ንሳሙኤል ዝሓተቶ ነገር ንጉስ ኣንግሰልና፣ ንጉስ ኣንግሰልና ኢሎም እስራኤል ታኮይና በዓል ትዝነገሰ ንጉስ ሳኦል መወዳእታ ግዜ ናብ ጠንቋሊት ከም ዝኸደ ካብ እቲ ናይ ቅድስና ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ገዲፎም ናብ ፃወት ኣምልኮ እዚ ከዓ ኣምላኽ ካብቶም ዝፅየፎም እንታይ እናበልና ኢና? ኣምላኽ ሰማይ ሲ ኣምላኽ ይኮንካን እናበልና ኢና ዘለና። ስለዚ ካብዚ መንፈሳዊ ውድቀት ኣምላኽ ይመሓረና። ኩሉ ግዜ ንጉስናን ኣምላኽናን ዝኾነ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሱ ብሂወትና ክነግስ ክንፈቅድ ኣለና። ተለይ ኮይኑ ዝምስላ እዚ ክንሓትት ከለና ኣምላኽ ምርጫና ይኽብር እዩ። በካ ከምቶም ጎረባብትና ንጉስ ንግሰልና ኢሎሞ ኣንጊሱሎም እቲ ንጉስና ምንታይ ከም ዝጠሓለት እስራኤል ካብ ታሪክ እስራኤል ንርኢ ኢና። ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ሂወትና መሪሕ መልህቕ ክኸውን ዝግብኦ ክርስቶስን ቃሉን ክኸውን ይግባ እዩ።
እስራኤል ንግዜር ክሰግድ ብካልኦት ኣማልኽቲ ከይብዝበዝ ኢዱ ዘፃት ሕጂ ግን ገዛ ፍቓዱ እስራኤል ከኣኒ ንጉስ ከም ዝመረፀ ሕጂ እውን ካብኡ ዘይተናእሰ ታሪክ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ምድሪ ድገም ከም ደሎ እዩ። ንኤርምያስ እንዳፀለየ ኣይሰምዐካን እዩ ብሱር ምዕራፍ 7 ኤርምያስ ኣይሰምዐካን ተፋጢጥዎ እግዚኣብሔር ንዝህዝቢ ዝስረኣየ ኢልዎ ኣምላኾም ገዲፎም ኣምላኽ ጎረባብቶም ንጉሶም ገዲፎም ነገስታት ምድሪ ዝጥምቱ እዮም። እግዚኣብሔር ግን ጉልበቶም ከይብዝበዝ ንጉሶም ክኸውን ነፃን ግልፅን ዝኾነ ምሕደራ ክምሕደሩ እዩ ነይሩ ዕላሞ። ግን ያው ድለይቲ ህዝቢ ስለለማለ እግዚኣብሔር ከዓ ንድለይቶም ይሕሊፍዎም ዝብለ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ሮሜ ዘሎ ኢሉ ፍፀም ዘሎ ንድለይቲ ሓሳቦም ተሓላሊፉ ዝተዋሃቦ ህዝቢ እዩ ዝሕጂ ዘለናዮ ምድሪ ንበገዛ ድሌቱ ዝነብር ደስ ደወሉ ዝገብር ተደልዩ ቡድን መስሪቱ ሃገር ይዕኑ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከይድና ክንርአን ከለና ከምዚ ኢሉ ዝሓሳብ ይጠምሮ ገዛእቲ ኣህዛብ ይብል እሞ ከም ገዛእቲ ኣህዛብ እንታይ እዮም? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ 25 ስካብ 28 ከምዚ ይብል ስለዚ ኢየሱስ ፀዊዑ ንኣህዛብ እቶም ሽመኛታቶም ከም ዝገዝእዎም ዓበይቶም ድማ ኣብ ልዕሊኣቶም ከም ዝስልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም ኣባኻትኩም ገና ከምዚ ኣይኮነን እቲ ካባኻትኩም ዓብዪ ክኸውን ዝደሊ ኣገልጋሊኹም ይኹን እቲ ካባኻትኩም ሓለቓ ክኸውን ዝደሊ ሓሽከርኩም ይኹን ወዲ ሰብ እውን ከገልግል ሂወቱ ምእንቲ ብዙሓት ቤዛ ገይሩ ክህባ ድኣ እምበር ከገልግልዎ ኣይመፀን በሎም መራሕቲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ምሕራሕቲ ኣዛብ ጉልበት ናይ ሰብ እንታይ ገብሩ ይብዝብዙ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ሽመኛታት ከምዝገዝእዎም ዓበይቶም ድማ ልዕሊኣቶም ከምዝስልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም። ወዲ ሰብ ግን ዓለምቲ ክገብረ ይመፀ ክግልገለ ይኹንስ ከገልግል መፀ ይብል። ኢየሱስ ንደቀ መዛምርቱ ክርስትያናዊ ዕየ ክዋቐሩ እንከለዉ ከመይ ዝበለ ጌጋታት ንክወግዱ እየ ጠንቂቅዎም። ሓደ ለጠንቀቆም ነገር እንተድህሉ ክርስቶስ ከምታ ድገበራ ክገብሩ እምበር ዘይከውን ነገራት ክገብሩ መልእኽትን ደቀ መዛምርቱ ኣይሃበን እዩ። እስራኤላውያን ሰብኣዊ ንጉስ እያ ጠሊባ ነይራ። እዚ ሕቶ እዚ ነቲ ሃገር ናብ ሞራላዊ ውድቀት እዩ መሪሕዋ። ስለዚ ዳግማይ ክርስቶስ ክዛረብ እንከሎ እንታይ ገይሩ? ኣምላኽ ንህዝቡ ምእረምታ ክኸውን ክስካዕ ዝፈቐደ እቶም ነገስታት ቀስ ብቐስ ክፍኣቶም እንዳወሰኸ ከዓ ንኸደ። ስለምንታይ ክፍኣት ዝውስኽ ደሎ? ህዝቢ እስራኤል ናብ እግዚኣብሔር ዝምለሰሉ እዋን ይፅበ ስለ ደሎ እዩ። ክምለሱ ሓጢኣቶም ክርድኦም ብዙሕ ነገር ከዝተውዕሉ እዩ ዕላማ ናይ እግዚኣብሔር። ናብ ዓበይቲ መንግስትታትን ኣሕሊፉ ዝሃቦም ጨካናት ከኣኑ ነይሮም። ሓነ ንዘምልኮ ኣማልኽቲ ተዘይሰገድኩም እስካብ ልብሉ ዓይነት ደፋራት ነይሮም። ብሕታውያን ብዘይካ ውሕዳት ሰባት ዝለኸደ ህዝቢ እስራኤል መንእሰይ ብምሉእ ሰጊዱ እዩ። ዝሰግድዎ ንመን ምዃኑ ክስካብ ዝርስዖም ብሰንኪ ስግደቶም ንካልኦት ጣዖታት ከምዝተሰደድ ረሲዖምስ ኣብቲ ምድሪ ንስሉ ዓል ከይቀረየ ንጣዖት ዝተሰውአ ምግብን ንናይ ባቢሎን ስርዓትን ከም ዝተገዝእ እውን ይነግረና። ምንም ዓይነት ትምህርቲ ክምሃር ከኣነ ይከኣሉን። ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስትያናት እውን ነዚ ዝመሳሰል ኣጋጣሚ እዩ። ዋላ እኳ ከም ሃገራት ኣህዛብ ዘበለ መዋቅር ክህልዎ ዘይግባእ እንተነበረ ቆስጠንጢኖስ ናብ ስልጣን ምስ መፀ እሞ ክርስትያን ከም ዝኾነ ምስ ገለፀ ኣመንቲ ዓሪፎም እዮም። ስደት ድማ ኣብቅዐ። እዚ ንርእሱ በረኸት እዩ ነይሩ። ድሕርዚ ግን ኣብ ቤተ ክርስትያን ነቲ ናይቲ ሃፀ ስልጣን ረብሓኣ ክትጥቀመሉ ዝብል ሓሳብ ሓዘት። ካብ ጦርነት ወፅያ ብጦርነት ብብዙሕ ህርመት ክርስትያናት ክተጥቅዕ ስለለይከኣለት ኣቕጣጫ እያቐይራ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣትያ ጳጳሳዊ ዝኾነ ስፍራ ሒዛ ኣሰራርሓን ከይድን ቀይድታት ናይ እግዚኣብሔር ቦቱ ክተስሕት እዩ ዕላማ ነይሩ። እሶም ግን ሰላም ዝረኸቡ መሲልዎም ካብኡ ዝገደደ ስሕተትን ሓጢያትን ከምዝኣትየት ከኣኒ ይነግረና። ኣብ መንጎ እቶም ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ክርስትያናት ከኣኒ ሓያል ዓበይቲ ግጭታት ተለዓለ። ቤተ ክርስትያናት መፍትሖም ምስ ኣብያ ድማ እቲ ሃፀ ጣልቃ ንክኣቱ ኣቤቱታ ኣቕረበትሉ ካብቲ እዋን ጀሚሩ ክስካዕ እቲ ናይ ሮም ጳጳስ ጎሊሑ ወፀ። ኣብቲ መንጎ መንዝኡ ላዕለዋይ ዝነብረሉ ቤተ ክርስትያን መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ጣልቃ ንክኣቱ ተሓተተ። ሓንሳ ኣብ መንግስቱ መርገፂ እግሪ ምስ ረኸበ ከዓ ሃገራት ካብ ሕማቅ ናብ ዝኸፍአ ኸዱ። ከም ናይ ጥንቲ እስራኤላውያን መብዛሕትኦም ናይቲ ዝኸፍአ ዝበሃል ምዕረፋት ቤተ ክርስትያን ታሪክ ቀጥታ ውፅኢት ናይ ቤተ ክርስትያን ምስ ዓለምና እትገብሮ ምስምስ እዩ። ኣብቲ እስራኤልን ናብ ኣምልኾ ጣዖት ተመለሰትሉ ነገስታት ድማ ብፅምእ ስልጣን ዝጋዕዘዩሉ እዋን እዩ። ህፃናት ንጣዖታት መሰውዒ ክስካዕ ምግባር ዝበፅሕሉ ቤተ ክርስትያናት ቀስ ብቐስ ሓያል መገድታት ኣግባባት ኣረማዊ መንግስታት ተቐበለት። እዚ ድማ እሙናት ኣመንቲ ሰምዓት ክስካዕ ዝኾኑ ምክንያቱ ከዓ ንቤተ ክርስትያን ሃገርን ስግኣትን ኮይኖም ስለ ዝተርኣዩ እዩ። ኣብባሃልኩ ማሕበረሰብኩም ነቲ ናይ እምነትናን ንፁህነት ሓደጋ ክቃልዕሉ ዝኽእል ተመሳሰልቲ ፈተና ኣለው ዶ ወይስ የለውን? ከምዚ ዓይነት ዳግማይ ንንጉስ ቆስጠንጢኖስ ነቲ ሃፅያዊ ማንነት እቲኻ ቤተ ክርስትያን ኣምላኽ ፍትሒ ከምፅእ ክንዲ ናብ ኣምላኽ ምምላድ ንጉስ ፀዊዕካ ጉዳይ ቤተ ክርስትያን ፍታሕ ምባል ካበይ ዝመፀ ስኽራንን ዕብዳንን እዩ። መልክዑ ይቐይርዎ። ስለዚ እንታይ ድብል እቲ ታሪክ በዕሉ ተደጊሙ። ኣብ ርብዒ ክፍለ ዘመን ቤተ ክርስትያንስ እቲ ናይ ምድሪ ጨካን ዝበሃል ንጉስስ ብናይ ፀልማት መንግስቲ ድለያ ትገብር ዝነበረ ናይ ሮም መንግስትስ ለኣፀዊዓስ ፍትሒ ንቤተ ክርስትያን ክተሰፍን ዓዲማታ ዘይመስል ዘረባ እዩ ዝባይ ዘወ ቦታ ተጠቒማትሉ ሕጀ መላእ ዓለም ንሪኦ ዘለና ናይ ኣምልኮ ስርዓታት ብምሉእ ቀይራቶም። እግዚኣብሔር ብዝፀሓፈ ብሕግታት ናይ ባዕሊ መምርሒ ደይኮነስ ሮም ኣንሲሳቶ ዝኸደቲ ስርዓት እዩ ዝክንበር ዘሎ ስካብ ሕጂ። ነዚ ከዓኒ እዩ ኣብ ረኣይ ዮሃንስ ክዳኖም ብደም ክርስቶስ ዝሓፀው ይብሎ ካብ ዝተፈላለዩ ነገር ዝፀረዩ ይብሎ። ስለዚ ኣንሕና ኣብቲ ሕጂ ባህልን ማሕበረሰብን ሰንተር ዝገበረና ሰባት ንነቲ እምነትና ንፁህነት ሓደጋ ክቃልዕ ንኽእል ኣሎ ዶ? እቲ ሒዝናዮ ዘለና መሰረታዊ ዝበሃል ናይ ክርስቶስ ምስሊ ንኡ ክቀይረልና ዝኽእለሉ ተጋድሎታት ኣሎ ዶ? ከመይ ከ ንነፅጎም ዝብል ንግልና ንምልሶ መልሲ እዩ ዝኸውን። ዝቕፅል ሓሳብና ብርሃን ንኣህዛብ ይብል እሞ ብሕቶ ጀሚራት ሓሳብ ከብርሃርህልና እዩ። እዘን ስዒበን ዘለዋ ጥቕስታት ብዛዕባ ኣምላኽነቶም ኣብ ዓለምና ዘለዉ ህዝቢ ብዘለዉ ሓሳብ እንታይ ይምህረና? ነዘን መትከላት ብኸመይ ኢና ንባዓልና ክነውዕለን ንኽእል? ከመይ ክኸውን እዚ ናይ መወዳእታ ኸ ብርሃን ንኣህዛብ ብኸመይ መልክዕ እዩ ከመይ ክወፅ ክበፅሕ?
ሕራይ እዚ ብርሃን ንኣህዛብ ንቋንቋ ንነገድ ንኩሉ ሕዚ እስራኤል ጎይታ ዝመረፀ ንምንታይ እዩ ጎይታ መሪፅዎ ዘሎ? ንኻሊእ ዕላማ እውን ኣይኮነን። ንኻሊእ ካብ ሰብ ተፈልዩ ዝሓየደን ዝጭቁን ወይ ከዓ ንምኹናን ኣይኮነን እግዚኣብሔር ንእስራኤል ዝፀውዖ ማለት እዩ። እስራኤል መን እዩ ኣብዚ ሕዚ ዘለና እዩ? ካብ መስቀን ካብ ስቕለት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ቤዛ ምስተኸፈለ ናብዚ ክሪኦም ከለና እስራኤል መን እዩ ንዝብል ሕቶ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ህዝቢ እዩ። እዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ትርከብ ኢየሩሳሌም ኣይኮነን። ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ውልደቱን ህይወቱን ሞቱን ትንሳኤን ዘይኣምን እዚ እስራኤላዊ ክበሃል እዩ ክከኣልን እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ናይ ዓለም ብርሃን ኮይኑ ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ መፅ እዩ ናብ ዓለም ናይ ሂወት እንጀራ ምንጪ ሂወት ኮይኑ ኣሎ ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ። እዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ? ብፍላይ እዛ ኣነ ንስኽን ዘለና እያ ቤተ ክርስትያን ናይ ሸውዓይቲ መዓልቲ ቤተ ክርስትያን ዓለም ለኸ ዝኾነት ኣድቨንቲስ ቤተ ክርስትያን እንታይ መልእኽቲ? ካሊእ መልእኽቲ የብላን። እዚ መልእኽቲ ጥራይ ክትሰብኽ ንዓለም እያ መፀ ናይ ሰለስተ መላእኽቲ መልእኽቲ እዩ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ራእይ 14 ቁፅሪ ካብ 6 ሳብ 12 ዘሎ እዚ መሰረት ናይዛ ቤተ ክርስትያን ተልእኮ ኣዝዩ እዩ። ካሊእ ተልእኮ የብላን። እንታይ ዝብል ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ንኩሎም ህዝባታት ዓሊታትን ቋንቋ ህዝብታት ክሰብ ከሎም ድማ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ኣብ ማእኸል ሰማይ ክዝምቢ ከለዎ ረኣኹ። ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፂሐ እያ እሞ ንኣምላኽ ፍርሕዎ ክብሪ እውን ሃብዎ፣ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይንን ማያትን ዝገበረ ስገድሉ በለ። ኣብዚ ኣምልኾ እዩ ንመን ኢና ንምልኽ ዘለና? ወንጌል ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተቐቢልና ወንጌል ናይ ኩሉ ነገር መሰረት እዩ። ወንጌል እንድሕር ዘይንኣምን እንድሕር ኮይና ካብዚ በረኸት እዚ ተኻፈልቲ ንኸውለን ኢና። ስለዚ እዚ ናይ መንግስቲ ወንጌል ንዓለም ኩሉ ክስበኽ እዩ። ካብኡ እንተኸውን እዩ መወዳእታ ኸውን ይብል ቁጥሪ 8 ካልእ ካልኣይ መልኣኽ ድማ እታ ካብ ወይኒ ቁጣዓ ንምንዝረና ንኩሎም ኣህዛብ ዘስተየት ዓባይ ባቢሎን ወቲቓ ወቲቓ እናበለ ሰዓቦ። ካልእ ሳልሳይ መልኣኽ ድማ ሰዓቦ ብብቱዕ ድምፂ ከምዝ እናበለ ሓደ እኳ ነዚ ኣራዊት እዝን ንሙስሉን እንተሰገደ ኣብ ግንባሩ ወይስ ኣብ ኢዱ ማህተም እንተተቐበለ ንሱ ድማ ካብቲ ኣብ ፅዋዕ ቁጣዓ ብዘይምሕዋስ እተቐድሐ ወይኒ መዓት ኣምላኽ ክሰቲ እዩ። ኣብ ቅድሚ ቅዱሳት መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸል ካብ ሓውን ብድንን ክነዲኦም ይብል። ኣምላኽ መልእኽቲ ክበና ንከሎ ንምንታይ ሓደ ግዜ ኣይድለን ኣይኣክለን ዶ? ሓደ ግዜ ተተዛሪብካሰ ንምንታይ ይደግም ኣሎ? ሕዚ እውን ኣብ ራእይ 18 እንታይ ይብል? ድሕርዚ ዓብዪ ስልጣን ዘሎ ካሊእ መልኣኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረኣኹ፣ ብክብሪ እውን ምድሪ በርሐት። ንሱ ከዓ እቲ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ማሕደረ ጋንንቲ ሰፈር ኩሎም ርኩሳን መናፍስትን ሰፈርን ርኩሳን ዘፈንፍን ዘበለ ኩሉ ዑፍን ኮይና ኩሎም ኣህዛብ ካብቲ ወይኒ ቁጣዓ ምንዝረና ሰትዮም። ነገስታት ምድሪ ምስ ኣመንዚሮም ነጋዶ ምድሪ እውን ብሓይል ፅጋባ ብሃፍቲ እናበሉ ብብርቱዕ ድምፂ ጨደረ። ካብ ሰማይ ድማ ካሊእ ድምፂ ሰማዕ ከምዚ ዝብል፣ ኣቶም ህዝበይ ሓጢኣት ክሳብ ሰማይ ተፀብፂፉ ኣምላኽ ድማ ኣመፃ ዘኪር እዩ እሞ ኣብቲ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትፅምበሩ ካብቲ መዓት እውን ምእንቲ ከይትካፈሉ ካብኣ ውፁ ይብል። ኣምላኽ የጠንቅቐና ኣሎ፣ ብቓል የጠንቅቐና ኣሎ። ናይ ሰለስተ መላእኽቲ መልእኽቲ ብወንጌል እመኑ፣ እቲ እዋን ተፈፂሙ እዩ። ብወንጌል እመኑ እንታይ ኣብ ማርቆስ 1:15 እቲ ዘመን ተፈፂሙ እዩ፣ መንግስቲ ኣምላክ ቀሪባ ኣላ እሞ ንሳ እተዉ። ብወንጌል ከዓ እንታይ ግበሩ? እመኑ። ወንጌል ናይ ዓለም ብርሃን እዩ። ኣምላኽ ካብ ፀልማት ካብዚ ዘለናዮ ድቕድቕ ዓለም እንታይ ኮይና ኣላ? ብሓጢኣት ፀልሚታ እያ ጥሒላ እያ ዘላ። ኣምላኽ እንታይ ይብለ ኣሎ? ካብ ባቢሎን ውፁ፣ ካብዚ ሕማቕን እዚ ሓቅን ሓቂ ዝመስል ግን ሓቂ ዘይኮነ ተጎልቢቡ ዘሎ ምስ መንግስታት ምስ ነገስታት ምስ ጣዖት ኩሉ ንተሓባበሩ። ስለዚ ኣብ ግዜና እንታይ እዩ ንገብር ዘለና? ባቢሎን መን እያ? ባቢሎን ማለት ጽድቂ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝነጸገት እያ። ኣምላኽ ግን ኣብ ባቢሎን ህዝቢ ኣለዎ። ቀደም ህዝቢ ኣምላኽ ዝነበረ፣ ሎሚ ግን ኣብ ባቢሎን ዘሎ ኣብ ሓሶት ኣብ ምድንጋር ዘሎ ሃይማኖት ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ይፅዋዕ ኣሎ? ካብ ባቢሎን ውፁ፣ ውፁ ዝመልእኽቲ እዚ ስምዑ። ካብ ባቢሎን ክንወፅእ ከለና ናብ መን ኢና ንመፅእ? ተሓቀኛ ቤተ ክርስትያን እኮ ወንጌል ንሰምዕ። ናይ ወንጌል ፍረ እንታይ እዩ? ንሕጊ ንትእዛዝ ኣምላኽ እንታይ ምግባር? ምእዛዝ እዩ ናይ ወንጌል ፍረዚ እዩ። እንተፈቲኹም ምን እንታይ ግበሩ? ትእዛዘይ ሓልዎ ብዝብል እዚ ትኽክለኛ እዩ። ናይ ዓለም ብርሃን ክንከውን ካብ ባቢሎን ክንወፅእ ኣምላኽ ይርዳአና።
ጎይታ ይባረኽካ። ሓውና ኣማረ፣ እቲ ክነመሓላልፎ ዝፀናሕና ተወዲኡ ዘይውድእ ናይ ዕለትን ጌራ እዚ መስል ሓሳብን ጥያቄን እንተ ደኣ ሃልይኩም ብልሙን ኣድራሻና ባዶ 9897745 ደይስዓኢልኩም ብተወሳኺ ኣድራሻና ድማ ፖስታሳትን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩም ርእቶኹም ጥያቄ ክትልእኹልና ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ተባረኹ። ሰናይ ቀነ።